Na veľkom osobnom parníku, ktorý mal o polnoci vyplávať z New Yorku do Buenos Aires, vládla zvyčajná vrava a ruch posledných hodín. Hostia z pobrežia sa pretískali, aby odprevadili priateľov. Posličkovia so šikmo nasadenými čiapkami prebehúvali spoločenskými miestnosťami, vyvolávajúc mená, vláčili sa kufre a kvety. Deti zvedavo pobehúvali hore-dolu schodmi, kým na palube vytrvalo vyhrával orchester. V rozhovore so známym som stál na palubnej promenáde, trochu zobďaleč tejto trmy vrmy. Keď v tom dva alebo tri razy zablesol blesk fotoaparátu, zrejme fotoreportéri ešte krátko pred odchodom narýchlo interviewovali a fotografovali nejakého prominenta. Môj priateľ ta pozrel a usmial sa. Na palube máte vzácny exemplár Centoviča. A keďže som sa pri tomto oznámení zatváril na vidomoči značne nechápavo, doložil na vysvetlenie. Mirka Centoviča, šachového veľmajstra, prešiel celou Amerikou od východu na západ, prebrázdil všetky turnaje a teraz sa vybral do Argentíny za novými víťazstvami. V tom som si naozaj spomenul na tohto mladého veľmajstra a dokonca aj na niektoré podrobnosti z jeho závratnej kariéry. Môj priateľ, pozornejší čitateľ novín než ja, ich podoplňal o celý rad anekdót. Centovič sa asi pred rokom celkom náhle postavil po boku osvedčených starých majstrov šachového umenia ako Alechin, Capablanca, Tartakover, Lasker, Bogoľubov. Od vystúpenia 7-ročného zázračného dieťaťa Žečovského na šachovom turnaji roku 1922 v New Yorku ešte nik nevzbudil taký rozruch ako vpád tohto úplne neznámeho do slávneho cechu hráčov šachu. Centovičové intelektuálne schopnosti mu totiž od samého začiatku nepredpovedali takúto oslňujúcu kariéru. Zanedlho sa rozchýrilo tajomstvo, že tento šachový veľmajster je v súkromnom živote úplne neschopný v akejkoľvek reči napísať čo len vetu bez pravopisných chýb. A ako sa mu jeden z rozladených kolegov zlostne posmieval. Jeho nevzdelanosť je vo všetkých oblastiach rovnako univerzálna. Bol synom ako kostolná myš chudobného juhoslovanského lodníka, po ktorého drobulinkej bárke sa jednej noci prevalil na Dunaji parník naložený obilím a vtedy, po otcovej smrti, sa v tejto zapadnutej obci 12-ročného chlapca ujal zo súcitu farár, ktorý sa statočne usiloval doučovaním vyrovnať, čo sa toto tupé na slova skúpe dieťa v dedinskej škole nevedelo naučiť. Ale všetka námaha vyšla na zmar. Mirko len civel na 100 ráz vysvetlené znaky, ako na čosi cudzie. Jeho ťažkopádne pracujúcemu mozgu chýbala sila udržať aj tie najjednoduchšie vyučovacie predmety. Keď mal rátať, musel si za každým ešte 14-ročný pomáhať prstami a prečítať knihu či noviny znamenalo pre dospievajúceho chlapca mimoriadne vypätie. Pritom sa nedalo povedať, že by bol Mirko neochotný alebo priečný. Poslušne spĺňal všetky príkazy. Išiel po vodu, štiepal drevo, pracoval na poli, upratal kuchyňu a spoľahlivo, aj keď s pobrujúcou pomalosťou, vykonal všetko, čo mu uložili. Čo však dobrého pána farára na tomto ťažkopádnom chlapcovi najväčšmi mrzelo, bola jeho totálna apatia. Bez osobitnej výzvy neurobil nič. Nikdy sa na nič nespýtal, nehral sa s inými chlapcami a sám od seba sa ničím nezaoberal, pokiaľ mu to výslovne neprikázali. A keď Mirko dokončil všetko, čo v domácnosti bolo treba, zadubene posedával v izbe s prázdnym pohľadom oviec na paši a neprejavil najmenší záujem o to, čo sa vôkol neho robí. Kým si farár večer bavkajúc z dlhej fajky zahral so strážmajstrom zvyčajné tri šachové partie, plavovlasý tupý chlapec kvočal mlko vedľa nich a spod ťažkých viečoch hľadel zdanlivo, ospanlivo a lahostajne na štvorčeky šachovnice. V jeden zimný večer, keď obidvaja partneri boli pohrúžení do svojej každodennej partie, po dedinskej ulici sa čoraz rýchlejšie približovali spiežovce saní. Sedliak so zasneženou čiapkou náhlivo pridupotal, že mu umiera stará matka a nech sa pán farár poponáhla, aby ešte včas dal posledné pomazanie. Farár bez zaváhania vykročil za ním. Strážmajster ešte dopíjal pohár piva, na rozlúčku si pripálil novú fajku a práve sa chystal natiahnuť ťažké čizmy, keď si všimol, že Mirko neotrhá pohľad od šachovnice s načatou partiou. No čo? Chcel by si to dohrať? Zažartoval, hlboko presvedčený, že neprebudený chlapec nie je schopný pohnúť čo len jedinou figurkou. Chlapec placho vzliadol, potom prikývol a sadol si na farárovo miesto. Po 14 ťahoch strážmajstra porazil a ten navyše musel priznať, že jeho porážku nezavinil náhodný nedbanlivý ťah. Druhá partia nedopadla inak. Bileámov osol, zvolal po svojom návrate udivený farár a strážmajstrovi, ktorý sa v Biblii vyznal menej, vysvetlil, že už pred 2000 rokmi sa udial podobný zázrak, keď nemý tvor odrazu prehovoril rečou múdrosti. Napriek pokročilej hodine sa dobrý páter nezdržal a svojho pologramotného žiaka vyzval na súboj. Mirko poľahky porazil aj jeho. Hral nepoddajne, pomaly, neochvejne a ani jeden jediný raz nezdvihol sklonené široké čelo od šachovnice. Hral však s neústupčivou istotou. Ani strážmajstrovi, ani farárovi sa v nasledujúcich dňoch nepodarilo vyhrať jedinú partiu. Farár schopnejší než kdokoľvek iný posúdiť všetku zaostalosť svojho chovanca, začal byť vážne zvedavý, do akej miery obstojí toto jednostranné, podivúhodné nadanie pri prísnejšej skúške. U dedinského holiča dal Mirkovi ostrihať strapaté ako slama plavé vlasy, aby vyzeral ako tak k svetu a na sania ho odviezol do susedného mestečka.